Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak srdečne vás všetkých pozdravujem. Ďakujem, že ste zachovali priazeň týmto stretnutiam. Budeme pokračovať ďalej na uvažovaní nad slovami svätého Ignáca Briančaninova. A uvažujeme nad prvou kapitolou, ktorá hovorí o nasledovaní Ježiša Krista. A už z predchádzajúcich týchto stretnutí sme mohli nadobudnúť ten dojem, že nejaká tá všeobecná, alebo taká, ja to volám tak trošku romantická predstava o nasledovaní Ježiša Krista, je úplne zrujnovaná alebo zničená práve tým, čo nám hovorí svätý Ignác Briančaninov. Pretože hovorí o jednotlivých znakoch, ktoré musia byť obsiahnuté, aby sme sa stali skutočnými nasledovníkmi Ježiša Krista. Prešli sme viaceré oblasti a dnes budeme pokračovať, ale všetky tieto oblasti, ktoré sme prechádzali, k týmto sa bude Briančaninov vracať v budúcnosti, v ďalších kapitolách a bude ich rozvádzať do väčšej hĺbky. Skôr tá prvá kapitola o nasledovaní Ježiša Krista je takým náčrtom toho, čo bude nasledovať alebo oblasti, ktorým sa bude detailnejšie venovať. Pre tých, ktorí majú knihu, sme na strane 35. a svätý Ignác Briančaninov hovorí o ďalšom znaku nasledovania Ježiša Krista. Hovorí toto. Milujme Božiu vôľu nadovšetko. Uprednostňujme ju pred všetkým. Nenávidme všetko, čo sa jej protiví. So spravodlivým a bohumilým hnevom. Keď naša prirodzenosť poškvrnená hriechom povstane proti učeniu Evanjelia, pohrdnime našou prirodzenosťou, odmietnutím jej túžob a potrieb. Čím rozhodnejší bude náš spravodlivý hnev, tým rozhodnejšie bude naše víťazstvo nad hriechom a našou prirodzenosťou, ktorá je zotročená hriechom, a tým bude rýchlejší náš duchovný triumf. Toto sú pekné slova a myslím si, že sa dotýkajú srdca každého, ktorý verí v Boha a má túžbu po nebi, po vlastnej spáse. A nebudem sa myliť, keď poviem, že taký človek nesie v sebe tú túžbu po kresťanskej dokonalosti, po dokonalom naplňaní Božej vôle. Ale predsa len, aj keď je v nás ten súhlas s tým, čo nám, k čomu nás Evanjelium pozýva, alebo čo počujeme teraz so slov svätého Ignáca Briančaninova, hneď vnímame v sebe aj určitý odpor, ktorý jednoducho stavia to naše rozhodnutie, tú viziu do takého určitého negatívneho svetla. A je to spojené s tým, že si hovoríme, to sa nedá. Sme doslova zahanbení, keď pri tomto rozhodnutí, keď sa rozhodujem naplňať Božiu vôľu, zakúšame zahanbenie, pretože okamžite vtedy cítime naše slabosti alebo veci, s ktorými, na ktoré je naviazaná naša duša, ktoré nepatria Bohu, ktoré idú doslova proti evanjeliu. Mnoho ľudí v tomto okamihu sa pokúša naplniť slova evanjelia, len sa im to zdá až príliš ťažké a preto prichádza rezignácia a po rezignácii doslova akási ľahostejnosť. A nachádzanie cesty, ktorá, poviem to takto, že my sme formovaní aj v tom našom duchovnom živote nielen tým, čo čítame, počúvame, ale dosť sme formovaní aj tým prostredím, kde žijeme. A je veľmi ťažké, ak sme vyrastli, aj keď v prostredí farnosti medzi ľuďmi, ktorí veria v Boha, predsa len tie určité kompromisy vo viere, len, ktoré prišli len kvôli tomu, že niektoré veci sa zdali príliš ťažké na uskutočnenie, tak tie spôsob duchovného života, ktorý vnímame cez to veriace spoločenstvo, i nás zvádza na túto cestu. I tým sme formovaní. Poviem to na takom jednoduchom príklade, že keď sme povolaní napríklad, alebo zaznieva požiadavka pôstu, tak ako sa postiť v piatok, alebo keď sú pôstne obdobia, kedy sa vyžaduje prísnejší pôst, tak ako mnohokrát sa tá pôstna disciplína líši od rodiny k rodine. A nie je to preto, že by človek nechcel nejak naplňať pôst, ale jednoducho bol vychovaný v určitom prostredí, kde sa pôst rozumel určitým spôsobom a vykonával sa určitým spôsobom. A preto považuje toto ako dobré riešenie, ako správne riešenie pre svoj život alebo správny spôsob. My si musíme byť vedomí týchto vplyvov, ktoré formovali náš duchovný život a jednou z takých dôležitých vecí je, že vyslovene nedôvery voči našej vlastnej múdrosti. Nech by bola už získaná, hoci cez formáciu, cez to naše či už v rodinnom prostredí alebo v širšom prostredí, ako je farnosť. Ak sa to protíví evanjeliu, tak môžeme vidieť tam, alebo je to určitej, a chýba mu určitá radikálnosť, tak môžeme tam cítiť a vnímať, že je tam nejaká tá odchýlka, či už od učenia evanjelia, alebo od duchovnej tradícii, ktorú nám podávajú svätí. Formácia je jedným z prvkov, ktoré spôsobujú, že sa bojíme alebo niekedy až ani necítime potrebu ísť do nejakého radikálnejšieho nasledovania Ježiša Krista. Druhým dôvodom je spoznanie našich slabostí. Jednoducho príde zápal nejaký spôsobený vonkajším impulzom a zrazu, keď sa pokúsime o radikálnejšie naplňanie Božích prikázaní alebo evanjeliových prikázaní, zrazu okamžite my začneme odhaľovať slabosti, ktoré dovtedy boli ako keby skryté v nás. Častým príkladom je teraz som mal akú skúsenosť v sobotu. Máme také bdenie tu od 8. večer do polnoci. A je to príležitosť na osobnú modlitbu, kontempláciu, na spovede, na duchovné vedenie a tak. A pomerne dosť mladých prichádza, takých tínejdžerov. A oni sú aj takí, že začali privádzať svojich priateľov. A jedna mladá dievčina sa mi zdôvorila, tak, že ju to veľmi oslovilo, že ísť a mať takto prípravu na nedeľu, hej, že oni to volajú holy hour, že urobiť si tú svetú hodinku, že proste to bolo pre ňu veľmi príťažlivé, tak prišla. A potom mi hovorí, že vieš čo, ale prvých 5 minút bolo fajn, ale potom to už som sa absolútne nemohla sústrediť. Chcem povedať to, že ten zápal prišiel, ale okamžite prišla aj tá slabosť, proste, ktorá to, že nás niečo nadchne, ešte neznamená, že aj máme silu to uskutočniť. Ona práve toto v sebe objavila, že ju to nadchlo, aj chcela, len uvedomila si, že nie je schopná udržať svoju pozornosť alebo dlhšie než tých 5 minút. A celý čas s tým zápasila, že nemôže sa sústrediť. A vtedy také podobné niečo sa odohráva v nás stále, keď objavíme nejakú tú perlu z Evanília, nejaké to pozvanie ísť hlbšie alebo ísť na hlbinu a aj vykročíme a zrazu zistíme, že nám chýba sila. Alebo zistíme, že sú v nás také aspekty, ktoré znemožňujú uskutočnenie tejto našej túžby. Mnohokrát ide o naše buď vášne, zlé zvyky, ale mnohokrát je to určitá neschopnosť zabojovať, premôcť sa. To je taký dosť závažný dôvod, kedy a potom ten zápal vyprchá veľmi rýchlo a my utečieme späť do nejakého kompromisu, kde vlastne sa uspokojeme s tým, čo môžeme dosiahnuť vlastnými limitmi. Pani Podhajecká v čete sa pýta, že kde získať tú silu na uskutočnenie zápasu. Tak a hneď je, to je odpoveď, že je to vec disciplíny, ale predovšetkým milosti. My si musíme uvedomiť, že v duchovnom živote ide vždy o spoluprácu medzi tým, čo naša prirodzenosť dokáže urobiť, teda v dosahovaní našich limitov, a tým, že sa obraciame a prosíme o Božiu milosť, ktorá nám má pomôcť uskutočniť náš zámer. Svätý Izak Sýrsky hovorí, že požehnaný je človek, ktorý pozná svoju slabosť. Lebo hovorí, že toto sa pre ňo stane základom všetkých dobrých vecí. On ďalej rozpráva, že vlastne človek, ktorý spozná svoju slabosť a si ju pripustí, tak obracia sa ako žobrák k Bohu a prosí ho, aby ho z tej slabosti oslobodil, že mu dal milosť pokračovať na ceste k spáse. A toto je potrebné mať na mysli, že nemôžeme vstúpiť do duchovného zápasu s tým, že ja sa vnútim do nejakej disciplíny, ale tá disciplína je nevyhnutná na to, aby som obsiahol tú milosť. My sme obklopení milosťou Božou, ale mi sa páčilo, aké to prirovnanie, že tak ako je v elektrickom vedení prítomný elektrický prúd, na to, aby sa svetlo rozsvietilo, človek musí stlačiť vypínač. A vtedy to svetlo príde. Tá naša disciplína, to naše nasadenie je tým stisnutím vypínača, tým našim krokom, ktorý nás otvára, alebo ktorý otvára dvere pre Božiu milosť, ktorá prichádza. Tiež teraz dávať si pozor, že Niekedy človek aj sa usiluje o získanie tej Božej milosti, o Božiu pomoc a mnohokrát sa stáva, že čakáme akoby okamžité zázraky. Ale to takto nefunguje. Božia milosť prichádza v veľmi zriedkavých prípadoch. Nastáva taká razantná transformácia srdca, že človek schopný potom bez problémov nejak vstúpiť do heroického duchovného života. Oveľa častejšie je to pomalá, je určitá pomalá transformácia srdca, kedy nás milosť vedie drobnými krokmi od jedného stupňa duchovného života k druhému stupňu. A je to pomalý proces. A v rámci tohto procesu má to svoj význam, pretože aj my nadobúdame určitú skúsenosť. Sme oslobodení od pokušenia nejakého pýchy, že sme niečo dosiahli. Udržiava sa v nás duch pokánia, ale aj pokory. Neustále cítime tú odkázanosť na Božiu milosť. Ja vám včera to na našim rozprával na homílii, pretože evanjelium bolo, tam bola výzva miluj svojich nepriateľov. Ja som bol taký príklad, ktorý povedal jeden kňaz počas duchovných cvičení. A to bola prednáška v duchovných cvičeniach jedna pre kňazov, kde ten prednášajúci duchovný otec vlastne priblížil, lebo znovu rozprával proskomédii. Proskomédia je tá časť liturgie, ktorá predchádza samotnej liturgie, to príprava obetných darov, by som povedal. On to vysvetľoval tam jednotlivé kroky a tam aj spomenul, a pre tých, ktorí veľmi jednoducho povedané, v proskomédii tam sa dávajú tie častočky prosfory, čo je chleba, na diskos. A vždy sa dávajú, každá čiastočka má svoj zmysel, či už za svätých, za anielov, za živých, za mŕtvych, teda je tam ten úmysel liturgie sa dáva. A tam je aj taká možnosť, že kňaz má také privilegium, že keď dá tam čiastočku na úmysel toho, kto obetoval na liturgiu, tak má tam také privilegium, že on tam môže dať čiastočky za mnohých, za doslova tisícky rôznych úmyslov, že skutočne môže na ten diskos položiť veľmi veľa ľudí, situácií, za veci, za ktoré cíti, že je potrebné sa modliť. Tak o tomto rozprával ten kňaz a po prednáške jeden starší kňaz, on sa prihlásil o slovo a povedal svoju skúsenosť. Hovoril o moci tejto modlitby, príhovoru alebo prosby, ktorá je daná na diskos. On hovorí, že povedal, že jeden človek mu veľmi silno ublížil. Poškodil to jeho povesť, doslova zrujnoval to jeho povesť, mal aj materiálnu újmu z tohto. On nie je dôležité, aby som išiel až do týchto detailov. Každopádne on hovoril, že on nebol schopný odpustiť. Nebol schopný, nie že milovať toho človeka, ale mu dokonca odpustiť. A veľmi sa modlil za to, že Bože, čo je to so mnou? Ja som kňaz a nie som toho schopný. A hovorí, že ty mi musíš pomôcť, lebo ja ako človek, ja toho nie som schopný. To, čo do mňa žiadaš, je nemožné. A on sa tak rozhodol, že ako konkrétnu vec, že bude sa dovtedy modliť, dokiaľ Boh mu nedá silu na to, aby sa s týmto vysporiadal. Tak odvtedy si to tak spojil s liturgiou, že počas každej liturgii položil zvláštnu časticu chleba, tú partikul, na diskos a prosil za tohto človeka. a hovorí, že trvalo mesiace, kým si uvedomil, že spomienka na tú udalosť už ho nebolí. A potom trvalo zase mesiace, kedy začal som toho človeka pozerať skôr, alebo začal ho vnímať už nie ako nepriateľa, ako toho, ktorý potrebuje pomoc. A hovorí, že trvalo mu zase nejaký čas, že dokiaľ skutočne pocítil v srdci, že ak by ten človek potreboval pomoc alebo čokoľvek, že bez nejakých ťažkostí je mu schopný vyjsť ústrety. On hovorí, že Boh spravil to, čo on nebol schopný spraviť. Boh svojou milosťou premenil jeho srdce. Podobných príbehov by sa dalo povedať veľmi veľa a podobne my máme, ja to iba rozprávam, pretože je to spojené s týmto, že keď narazíme na nejaký problém, že nedokážeme sa v naše vnútro spiera dodržať nejaké prikázanie, naplniť nejaké prikázanie, nemáme to vzdávať. My si musíme uvedomiť, že bez Božej milosti nedokážeme nič. To Kristus nám povedal. A ak nastane takýto moment, že narazíme tú bariéru v sebe, na tú neschopnosť naplniť Božie prikázanie, evanjeliové prikázanie, je to čas ísť k Pánovi, vrhnúť sa k nohám, priznať, že sme žobrákmi a že potrebujeme jeho dar na to, aby sme porazili tú svoju padnutú prirodzenosť. A netreba to vzdávať ani po dni, po dvoch, ani po mesiaci, ani po dvoch mesiacoch. Treba neustále prosiť. Mať to na mysli. A nakoniec Boh naplní to, čo nám prislúbil. Povedal, ten, kto prosí, dostane. Aj my dostaneme. Takže toto je... A s tým dosť... Tá skúsenosť potom, že uvidíme, že tá Božia milosť prišla a nejakým spôsobom premenila naše srdce a že my sme už do určitej miery sme schopní pokročiť v naplňaní slov evanjelia, tak to je niečo, čo spôsobí, že srdce zaplaví svätý zápal. Nie je to emocionálny zápal, ktorý bol možný na začiatku, ale je to iný druh zápalu, to je horiace srdce, kedy skutočne ja cítim, že je tu spolupráca a že Boh pôsobí v mojom srdci. A myslím, že som až príliš rozrečnil na touto časťou. Chce niekto niečo sa spýtať alebo doplniť? OK. Dobre, môžeme pokračovať ďalej. Teraz ďalšia časť je dosť náročná. Svätý Ignác Brančinov hovorí, keď sa príbuzní usilujú odviesť ťa od konania Božej vole, nasmeruj svoj spravodlivý hnev voči ním podobne, ako ovce prejavujú svoj hnev voči vlkom. Nepredstierajú, že sú vlkmi, ani sa nebránia s vycerenými zubami. Ja posielam vás ako ovce medzi vlkov, buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. Tento svätý hnev namierený na príbuzných pozostáva v zotrvaní oddanosti Bohu a odmietnutí padnutej ľudskej vôle, aj keď títo ľudia sú naši najbližší príbuzní. Ide o statočnú trpezlivosť uprostred záplavých ich útokov. Ide o modlitbu za ich spásu a nie o zlé slova alebo skutky, ktoré odhaľujú hnev padnutej prirodzenosti. takýto hnev sa protiví Bohu. No, toto je ťažká vec. Veľmi ťažká vec, pretože práve za posledné tie 4 roky a v súvislosti s touto, s týmito formačnými stretnutiami, ktoré tu máme v farnosti, veľmi veľa nastalo prípadov, kedy ľudia, ktorí sa nadchli a rozhodli pre hlbší život s Bohom, zrazu pocítili, že nemôžu to veľmi uskutočňovať, pretože prekážkou nie je ani ich akási vôľa alebo nejaká neschopnosť, ale že prekážkou je ich vlastná rodina. Napríklad nepochopenie zo strany manžela alebo manželky, ak človek chcel stráviť viacej času na modlitbe alebo ak chcel prísť častejšie na svetú liturgiu počas týždňa. Je to až čudné, že ak niekto povedal, ja by som rád išiel na liturgiu viackrát, na liturgiu to počas týždňa, a pritom je na to aj príležitosť, a zrazu môj manžel, manželka sa postaví do opozície voči tomu, však dobre, však nedeľu, čo sa robíš svätým. Hej. Toto je dosť ťažké prebiť. Je to dosť ťažké sa voči tomu postaviť. A to nehovorím o nejakom odpore, ktorý je radikálnejší, kedy sa skutočne ten niekto z rodiny postaví vyslovene proti duchovnému životu, voči náboženskému životu. Je to veľmi bolestivá vec a mnohokrát privádza nás do rozpakov, čo máme robiť. Máme sa teda snažiť o ten hlbší život s Bohom a riskovať tým nepriazeň našich najbližších alebo nejaké ťažkosti, ktoré nám môžu spôsobiť, alebo niekedy až posmešky, ktoré zažívame. Brančino hovorí, že rozhodne nemôžeme urobiť kompromis. Musíme nasledovať to vyššie volanie, ktoré je. Musíme nasledovať to, čomu nás Boh povoláva. Ale na druhej strane máme sa varovať, aby sme nezblkli nejakým hnevom, nespravodlivým hnevom, hnevom, ktorý vychádza zvláštne, voči tým, ktorí nám sú prekážkou na tomto raste. Určitá odpútanosť nech od tých, ktorí nám doslova bránia v raste, je nevyhnutná. A keď som čítal jednu z životopisov svätého Pajsia Svetorského, tak tam sa písalo, že predvečer podstriehnutia za mnícha, teda predvečer, keď vstúpil do mníšskeho stavu, tak napísal list, ako bolo tradíciou, svojim rodičom. A v tomto liste napísal: váš syn zomrel. Modlite sa za jeho dušu. A mne sa to zdalo, keď som to čítal prvýkrát, stalo sa mi to tak doslova kruté voči tým rodičom. Aj keď tí rodičia pochopili, že on vstupoval do mnížského stavu a a tým pádom sa zrieka všetkého a aj tých zväzkov, stáva sa novým človekom, dostal nové meno. Ale aj tak sa mi zdalo, že aké kruté je to. Neviem, toto vo mne zostal ten pocit po dlhý čas, ale potom stále, keď človek číta tých svätých otcov, ako oni vyučujú a učia o duchovnom živote a učia o tých prekážkach, ktoré nás v duchovnom živote čakajú, on si uvedomil, že toto je tá najlepšia cesta, ako si uvoľniť, ako oslobodiť svoju dušu, aby mohla rýchlo rásť alebo urobiť progres, pokrok na duchovnom, v duchovnom živote. A určitom slova zmysle, keď my sa rozhodneme vážne pre Boha, k nasledovaniu Ježiša Krista, je to, ako keby sme napísali ten list všetkým okolo nás, ktorých poznáme, že ten a ten zomrel. Modlite sa za neho. Zomrel pre tento svet. Zomrel pre všetkým tým spôsobom, ktoré mu boli vlastné. Neočakávajte preto toho starého človeka. Ale modlite sa, že by ten nový človek, ktorý sa zrodil z tohto rozhodnutia, vytrval na svojej ceste. To je nejaký krok, ktorý my by sme mali, je potrebné, my sme to spravili, teda nemusíme písať nikomu ani posielať e-maily, samozrejme, len je dôležité, aby my sme si to pre seba urobili, tento krok. A aby sme prežili tú smrť toho starého človeka. Aby sme sa stali slobodnými voči tým putám, ktoré nás držali pri zemi. To neznamená teraz znenávidieť druhých. Znamená skôr opak. Náš vzťah k druhým pôjde postupiť do vyššej kvality. Možno, že bude to bolestivé, niečo bolestivé, kedy to budeme znášať ako kríž, nejaké nepochopenie alebo odsúdenie, ale tým, že ako nám radí svätý Ignác Briančaninov, že máme zotrvať v oddanosti Bohu a preukázať trpezlivosť počas záplavých útokov a modliť sa za ich spasu. Už toto nás, ale aj ich, posúva kdesi vyššie. A mnohokrát tento kríž, ktorý nesieme, aj tá odvaha, že sa stajeme slobodnejší pre Boha, mnohokrát sa stáva, že toto posunie alebo otvorí cestu aj pre mnohých okolo nás vyššie. Hovorím, že často pripomínam aj pri tých duchovných vedeniach, takže je jedna forma egoizmu, ktorá je v kresťanstve povolená a priam sa vyžaduje. Jedna jediná forma. Priam je nutná. A to je tá forma, kedy náš egoizmus sa prejavuje v úplnom sústredení na spásu našej duše. Spása našej duše je najvyššia priorita a tam človek musí byť veľkým egoistom. Keď to poviem, tak potom sú takéto zvyčajne opozícia je voči tomuto, že tak, ale my máme milovať všetkých, máme milovať aj blížnych, aj to prikázanie. Ale to je všetko pravda a to sa nevylučuje, len my si musíme pozrieť, keď sa pozrieme na životy svätých, tak nájdeme mnohých, ktorí doslova utiekali od sveta. Oni boli takí v úvodzovkách zameraní a sústrediť na svoju spásu, že opustili svet, opustili ľudí, len aby sa otvorili alebo umožnili Božie milosti pracovať v ich srdciach tak, aby dosiahli ich spásu. A paradoxom je, že čím viacej to robili, čím viac sa usilovali o to oddelenie sa od sveta, tým viac Boh k ním posielal ľudí, ktorí skrze nich nachádzali cestu k spáse. Teraz myslím, že registrujem to, že na Slovensku sa zvýšila popularita mnícha Šarbela svätého. A čo je úžasné, len bolo by dobre, keby aj to učenie, ktoré on nasledoval, to umenie duchovného života, aj keby to sa viacej takto prezentovalo. Ale tiež bol to človek, ktorý bol poslušný rozkazu alebo príkazu predstaveného ísť a žiť v pustovni. A strávil tam celý život. On odišiel do ústrania, do také samoty, do určitého zabudnutia, opustil celý svet a dnes tisíce a tisíce ľudí prichádza k jeho hrobu. Tisíce a tisíce ľudí. Priam non-stop. A dokonca aj v takej vzdialenej krajine od Libanonu, ako je Slovensko, je veľmi známy a mnohí prosia o jeho príhovor. Boh robí veci svojím spôsobom. A my by sme mali dôverovať jeho prozreteľnosti. Jeho vôľa pre nás je naša spása. Ak budeme nasledovať túto vôľu a privedieť nás to k slobode, oslobodeniu sa, či už od nejakých situácií, aktivít, alebo i ľudí, to je nie známka našej nelásky, alebo ale je to známka toho, že chceme byť s Bohom. A paradoxom je, že práve vtedy Boh začne privádzať k nám mnohých zo sveta. A to je to, čo Kristus hovorí, že ak niekto kvôli mne opustí otca, matku, brata a sestru a polia a všetko, on hovorí, že 100-násobne viacej dostane a toto funguje. Toto funguje. Môžeme sa pýtať aj taký, reagujem teraz trošku na priamy odkaz, ktorý prišiel cez chat, že či potom nie je lepšie, že nemáme zanedbávať svoje povinnosti, ktoré vyplývajú z nášho povolania. No samozrejme, že nie. My teda tak ako mnísi, ktorí skutočne robia radikálny rez a opúšťajú svet, predsa len majú zodpovednosti, ktoré naplňajú, ktoré im dávajú ich predstavení. A tie naplňajú. Podobným spôsobom my si musíme vedomiť svojich zodpovedností. Ale napriek tomu nemôžeme dovoliť, aby i tieto zodpovednosti pohltili náš život. Aj treba preveriť, čo sú tie zodpovednosti. Ak som rodič a vychovám dieťa, čo je mojou zodpovednosťou? Ako rodiča. No, vychovať ho tak, aby to moje dieťa sa rozhodlo pre Boha a nastúpilo na cestu k spáse. Toto je jediná zodpovednosť. Všetko ostatné je druhoradé. Však samozrejme nakrmiť a postaviť základné veci, to je prirodzené. Ale tiež nie je naša zodpovednosť alebo už prekračujeme, alebo nás, keď sa snažíme a venujeme tomu priam nadľudské úsilie, aby sme zabezpečili pre nejaké bohatstvo a hojnosť a mnohorakosť aktivít pre svoje dieťa. Tým pádom to už tam treba sa pýtať, či toto už nie je v protivenstve s Božou vôľou. Neviem, či som to už som zaplietol veľmi. Chce niekto niečo k tomu dodať? Nie? Dobre. Dobre. Každopádne, ani neviem, ako som sa k tomu dostal. Hej. Zase jedna vec je, že mnohokrát ten problém toho oslobodenia sa pre duchovný život, hlbší duchovný život, je mnohokrát to našim problémom, než problémom našich príbuzných. Niekedy si my len namýšľame, že oni sú prekážkou. Čo je mojou skúsenosťou počas rozprávania alebo sprevádzania tých skupiny ľudí, ktorá sa o to usiluje, alebo tých malých monastierov, ktoré sa pokúšame budovať, je to, že keď cítili niektorí, že majú ťažkosť, že tak ja toto teraz viac času modlitby nebudem môcť naplniť, aj pretože my máme určitý rytmus zaužívaný v mojej rodine, alebo zvykneme robiť také spoločne, také alebo onaké veci, že to bude ťažké to prelomiť. A zvyčajne, keď som povedal, že dobre, to ti manžel povedal, že nemôžeš, alebo nie, to ja si tak myslím, lebo to tak bude navyknutý. Tak on, že však sa o tom porozprávaj. Povedz manželovi, že pozri, ja potrebujem nejaký väčší čas na modlitbu alebo na to duchovné čítanie. Alebo mňa už to nebaví, treba pozerať ten televízor, nejaké tie veci. Však mu to povedz. Určite ťa pochopia. Mnohokrát sa stalo to, že keď sa v rodine porozprávali a keď sa povedalo, pozri, ja by som chcela vylúčiť treba nejaký aspekt našho života teraz. To spoločný relax zvyčajne ide o to pri televízii. A možno ja by som to robil, ja by som radšej chcela, že poďme čítať, chcela by som radšej čítať niečo alebo sa modliť. Zaujímavé bolo to, že skoro nikdy sa to nestretlo s odporom. Že ten partner, buď manžel alebo manželka odpovedali, vieš čo, i mne by to takto vyhovovalo. A v jednom prípade bolo až smiešne, že ten manžel povedal, dobre, že to povedal, ja som sa bál to ti navrhnúť, hej, lebo ako by si reagovala. Že niekedy my v rodine, a zvlášť keď sme veriaci a usilujeme sa milovať Boha, sú v nás túžby, ktoré pomaly narastajú, túžby, ktoré nás tiahnu bližšie k Bohu, chcú pritiahnuť viacej bližšie k Bohu, len sa ako si obávame toho svojho partnera, nechceme ho uraziť, nechceme ho nejak sa ho dotknúť, hej, a tak sme ticho a obidvaja trpíme len preto, že si to nevieme spolu odkomunikovať. Takže toto veľmi často sa stáva. Tak zaiste sú všelijaké prípady, aj je tam ten odpor, čo je kríž, ale mnohokrát sú to, vo väčšine prípadov to sú takéto drobné veci. A čo sa týka manželov, keď my si uvedomíme, že sviatosť manželstva, hlavne ten cieľ manželstva je tu pomôcť jeden druhému k spáse. Podopierať sa jeden, podopierať jeden druhého na tej ceste k Bohu, keď ja som slabý, vtedy ma moja manželka môže podržať svojim príkladom alebo odvahou alebo zanietením, tak potom je potrebné, aby sme to v sebe pestovali, aby ten tie rozhovory o duchovnom živote. My sme začali pred Zusinom, otcom Mironom mladším, teda, keď sa stal subdiakona, keď bol vysvetlený na subdiakona, tak sme sa rozhodli robiť také rozhovory nad učením svätého Teofana Zátvorníka. A vychádza na podcaste, to nájdete ako M&M Show. A dôvod bol ten, že vlastne doma sme sa o tomto rozprávali. Že sme to čítali, alebo keď čítali sme nejakú knihu a potom večer vlastne sme rozprávali, že čo nás, ako nás to oslovilo a tie rozhovory potom išli na rôzne duchovné témy. A nejak v jednom momente sme si uvedomili, že toto pre nás je veľmi niečo silné, tie rozhovory, že volali sme to, že rozhovory za kuchynským stolom, že takéto zdieľanie sa, rozprávanie o duchovných veciach, že nám obom, a teda aj manželke, teda aj, že všetci traja sem, boli do tohto, prinášalo to veľký užitok pre nás. Tak preto sme sa rozhodli, že urobiť také rozhovory nad kuchynským stolom o tom učení svätého Teofana Zátvorníka. Stratilo to svoj náboj nejaký, pretože keď sa to už nahrávalo, tak už to nebolo ono. Ale bolo to pre nás veľmi užitočné. A teraz, keď teraz odsám, teraz s manželkou začínajú robiť angličtine takéto podcasty. A keď sme sa o tom zdieľali, proste tú cestu v týchto našich skupinkách, čo tu máme, tak mnohí povedali, že toto je skvelá myšlienka a začali to praktizovať, že večer sa rozprávať a priviesť na nejakú duchovnú tému aj s deťmi. A skúsenosť bola práve to, že mnohé veci sa vyjasnili. Mnohé veci, ktoré cez tie rozhovory o duchovných veciach sa v rodine vyjasnili, že vlastne pochopili, že sa na veci pozerajú rovnakým spôsobom a si povedali, no ak je to tak, tak prečo niečo neusporiadať v tom našom rodinnom živote, aby to slúžilo na podporu týchto vecí, nejakého duchovného snaženia. Takže to rozprávanie v rodine o duchovných veciach, na duchovné témy, tiež spôsobuje to, že sme sa otvárame viacej pre tie spôsoby, cez ktoré nás Boh volá k určitej slobode od rôznych zviazaností. Dobre. Chce niekto niečo zdieľať alebo otázka? Dobre, máme ešte pár minút, tak môžeme stihneme ešte jeden odstavec. Svätý Ignác Brjančanin hovorí, nemyslíte si, hovorí Spasiteľ, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dceru proti matke, nevestu proti svokre. Svätý Jan Klimák vysvetľuje uvedené pánové slova nasledovne. Prišiel oddeliť milovníka Boha od milovníkov sveta, telesného od duchovného, milujúci chválu od pokorných. Boh je potešený oddelením, keď je urobené z lásky k nemu. Veľmi dôležitá vec, pretože tieto slova trošku, my keď sa pozrieme do životov svätých, tak vieme, že to oddelenie bolo dosť radikálne v, takmer v každom jednom prípade tých svätých. Ale je potrebné si teraz toto pripomenutie, ktoré nám dáva svätý Ignác Briančaninov, citujúc Ježiša Krista, je dôležité v dnešnej dobe, pretože myslím, že kompromis veľmi prenikol do nášho spôsobu života. Že skôr riskujeme ústup z Božích princípov a evanjeliových princípov, vôjsť do nejakej nejednoty s niekým. Zrádzame doslova Božiu vôľu, len aby sme sa niekoho nedotkli. Otvárame sa pre veci, ktoré sú tým pádom, ktoré dokonca idú proti evanjeliu. A toto neprospieva duchovnému životu. V Spojených štátoch máme, je tu rôzne cirkvi, teda, a je veľmi veľa takých konferencií, ktoré sa odohrávajú práve na, čo týka kresťanského života, života v farnosti a na tému evangelizácie, pretože je cítiť obrovský pokles. Napríklad v rímskokatolíckej cirkvi je to, teraz som, že iba jeden zo šiestich tínejdžerov zostáva v cirkvi. Iba jeden z desiatich konvertitov ostáva v cirkvi. Že tu je taký stav, že podľa tých, v tom výskumu, ktorý robil biskup Baron, je to tak, že na jedného, ktorý konvertitu, ktorý vstúpi do cirkvi, prípadlo 7 až 8 ľudí, ktorí z cirkvi vystupujú. A to nie je len v katolíckej cirkvi, to ten pokles je viditeľný, zretelný. A preto je tu veľa takých konferencií, kde sa hovorí, že čo robiť, ako evangelizovať, ako pritiahnuť ľudí do chrámu. Niektoré sú podnetné, niektoré nemajú význam. Ale pri jednej diskusii, ktorá nasledovala po takým konferencii, je to možné, ich na YouTube sú zverejnené, po jednej takejto konferencii alebo po jednom príspevku jeden kňaz, ktorý je, by som povedal, bol v mojom veku, on hovoril niečo, s čím som sa ja stotožnil dosť. Hovorí, že keď pred 40 rokmi proste vstupoval seminár, tak bol na taký sa, hovorí, že všetci sa viezli na také vlne nadšenia a hovorí, že a takej túžby teraz ísť do sveta a priviesť svet ku Kristovi. A hovorí, že oni boli takí plní nadšenia, že z takej nádeje, že to bude taká bohatá žatva pre cirkev, ak sa to urobí. A on hovorí, že namiesto toho, že by svet sme sformovali podľa Božieho slova, stalo sa to, že svet sformoval nás podľa svojej vôle. A toto je niečo, čo je pravdou a môžeme to mnohým otestovať cez mnohé veci. Neviem, či som to spomínal. To bol už, ale mňa stále ma oslovuje tá skúsenosť jedného kňaza, ktorý sa rozhodol, že pracuje pre mládež. A hovorí, že on i s nimi korčuloval, i behal, i kde chodil, aktivity s nimi, chcel byť ako on, oni a tak, približiť sa ich. A potom, že raz keď sa tak rozprávali s mladými a jeden tínejdžer mu povedal, že oče, prečo sa tak snažíte byť ako my? Nemalo by to byť, že by ste mali chcieť, aby my sme boli ako vy. A myslím, že ten tínejdžer povedal veľkú pravdu. Veľkú pravdu. A to, čo hovorí o oddelení, to hovorí svätý Ignác Briančejov, čo hovorí o oddelení, toto, čo evanjelium toho spôsobuje. Tým, že ja vstúpim do viery a snažím sa nasledovať Božiu vôľu, to sa nedá uskutočniť bez toho, že by ja som sa nejakým spôsobom neoddelil od sveta. A nemám bez toho báť. Lebo len potom môžeme priviesť k Bohu tých, ktorí sa nás pozerajú. Pokiaľ my sa usilujeme, pokiaľ počúvame tie isté piesne, muziku, pozeráme tie isté filmy ako svet, ľudia zo sveta, keď venujeme sa rovnakým aktivitám, keď máme rovnaký štýl, keď sa rovnako zabávame ako ľudia sveta, potom ako ich pritiahneme k Bohu, ako im ukážeme, že je iná cesta. Takže v tom našom oddelení sa pre nasledovanie Krista, pre naplnenie jeho vôle, pre spasu našej duše, tým vytvárame aj priestor na takú silnú osobnú evangelizáciu, kedy nechávame na Bohu, ako sa on prejaví, ako to využije, ako sa cez to on dotkne srdc druhých. Dobre, už akurát hodina končí. Sa ešte nikto... Ja mám ešte jednu vec, ale najprv by som to už nie je s týmto spojené s Briančejovom, ale aby chcel niekto niečo dodať, spýtať. Dobre. Ja som dnes trošku rozhojnil, ale príjmite to v dobrom tomto. A tá vec, ktorú som chcel povedať, nechám si tak na záver. Bolo niečo, čo mňa, môjho brata i mňa sa veľmi pekne a silne dotklo. A chcem sa za to poďakovať, aj keď sa vyhnem menovaniu konkrétneho človeka. My sme sa rozhodli, pretože tiež prišla aj taká reakcia, že škoda, že som to nezachytil od začiatku, ten človek povedal, to vysielanie sa o tom dozvedel neskôr, alebo natrafil na to, tak sme sa rozhodli, že tak skúsime riadkovú túto inzerciu v katolických novinách, kde tam, že také niečo jestvuje. Tak sme dali a bola, myslím, raz, dvakrát bola táto inzercia tam. A niekto to zachytil a sponzoroval plošnú inzerciu v katolických novinách. Tak ja sa veľmi zo srdca veľmi pekne ďakujem tomuto človeku. A chcem sa poďakovať a veľmi si to cením. A som rád, lebo je to také trošku, bolo to povzbudenie, že azda to má zmysel, hej, že to azda oslovuje. Takže to som chcel, pocítil som potrebu sa takto poďakovať tomuto človeku. Dobre, držte sa, uvidíme sa na budúce, pokiaľ budete mať čas. Svätý Ignác Briančaninov, pros Boha za nás hriešných.